My dear sisters,
minahal kong mga sisters, pagkadako sa kaygayunan nga gihatag kanako sa pagpakipulong kaninyo ni ining dakong komperensya sa Relief Society. Nadungog nato karong gabi una ang maayong mga pakipulong nga gihatag sa kababayenhan nga hugot ang pagtuo ug abilidad. Buot ako nga masayod ang kapanguluhan sa Relief Society nga hingpit ang among kumpiyansa kanila. Pasalamaton gayud kami kanila. Papasalamaton kami sa tema nga ilang gipili gikan sa basahon ni Mormon sa 2 Nephi. Giliyukan sa kahangturan sa mga bukton sa iyang gugma. Ang kababayenhan sa Relief Society literal nga giliyukan sa kahangturan sa mga bukton sa atong Ginoo. Sa akong pananaw, mao kini ang pinakadakong organisasyon sa kababayenhan sa tibuok kalibutan. Hinimo kini sa Dios. Si Joseph Smith namulong ug nagsilbing usa ka propeta sa dihang giorganisar niya ang Relief Society niadtong 1842. Niadtong tungora siya ni miingon, ang organisasyon sa simbahan ni Kristo wala pa gayud mahingpit hangtod ang kababayenan giorganisar. Karon ang gidaghanon sa mga membro sa Relief Society lapas pa sa 5 ka milyon. Giorganisar kini sa daghang kanasuran ug nagtudlo sa daghang pinulungan. Gisakupan kini sa tanang kababayenhan sa simbahan nga nagidad 18 pataas. Lakip niini mao ang mga dalaga, mga babae nga wala pa maminyo, niadtong mga byuda o diborsyado, niadtong adunay mga bana o mga pamilya, niadtong mga tigulang nga daghan kanila wala na yung mga kapikas. Usa ka higala nga dili membro, misulti kanako. Ang LDS nagpasabot sa love, devotion, service. Para unsa man gyud ang Relief Society? Unsa may gipasabot niini? Tuguti ako nga mo istorya kabahin niini. Ang Relief Society nagpasabot sa gugma. Pagkanindot gayud nga makasaksi sa gugma sa buutang mga babae alang sa uban. Mag-uban sila diha sa bugko sa panaghigugmaay, uban sa panaghigalaay, ug respeto sa usag-usa. Kini nga organisasyon sa pagkatinuod, mao ang kapanguhaan sa daghang kababayenan para sa mahigalaong panag-uban. Natural sa mga babae ang pagtabang uban sa gugma ni adtong nagkalisod ug nanginahanglan. Ang programa sa welfare sa simbahan gihulagway nga gibase sa priesthood. Apan dili kini makalihok kun wala ang Relief Society. Ang Relief Society nagpasabot sa edukasyon. Kini ang obligasyon kini sa kada babae ni ining simbahan sa pagkuha sa tanang edukasyon kutob sa iyang mahimo. Mupalapad kini sa iyang kinabuhi ug mupadako sa iyang kahigayunan. Makahatag kini niya og kapuslanan ng mga kahanas inkaso og kinahanglano niya kini. Sa miaging semana, nakadawat ko og suwat gikan sa usa ka inahan nga wala maminyo. Tipik niini gusto na akong basahon diha ninyo. Kini nag-ingon. Napulo katuig na masukad ni mo giisgutan ng among pamilya sa October Conference pagka 1996. Ang mga tambag o pagdasig nga imong gihatag kanako o sa ubang dalaga mao'y nahimong sundanan sa akong kinabuhi matag adlaw. Ang panultihon nga nahimo na akong motto o slogan, buhata ang pinakamaayo kutob sa mahimo, o gayod ang gipaningkamot namo sa akong mga anak. Ang tanan akong upat ka anak nga lalaki may graduar sa high school ug seminary. Duha kanila may serbisyo ug full-time nga mga misyon. Nagtrabaho ming tanan ug nagpadayon nga matinuuron ug matinudanon sa ebanghelyo. Nindot kaayo nga bation nga masayod nga nakahimo mi sa among kaugalingon sulod sa nagaging pipila ka mga tuig. Adunay maayo nga bation nga naay kay nahimo nga sa makausap ka, makabarug ka, kung makasangkap ka sa mga paghinahanglan sa pamilya. Nadasig sab ko nga mubalik sa kolehiyo. Lisod gayod noon ang magtrabaho og full-time og mo-eskwela ini kagabi. Mipalapad kini sa akong pagtanaw sa kinabuhi. Ug nakatabang ka na ako nga mahimong mas mayong tao. Ang akong pamilya, mga membro sa ward, mga kauban, supportive kayo kanamo. Ug mugraduar na ko karong Disyembre. Sa pagpamalundong na ko sa akong patriarchal blessing, ug nagpuasa, ug nagampo, nakahimo ko pipila ka tinud-anon ng mga tumong sa akong kinabuhi nga magamit isip mapa aron pasubay ka nako uban sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Mutambong ko sa akong mga meeting, magampo kada adlaw ug mubayad sa akong ikapulo. Ako seryosong mihimo sa akong calling is visiting teacher. Ang simbahan tinuod ug dakong dungog ang maapil ni ini isip takos ug napanalingang membro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kikiyahan kita pinaagi sa inspirasyon gikan sa usa ka mahigugmaong langitong amahan kinsa nakaila ka nato o gusto nga kita muuswag ug mutubo. Magpasalamat ko nimo sa makapadasig ang mga pulong na pulo na ka mga tuig ang miagi. O sa daghang mapadayong pulong sa pagdasig nga nagagikan sa Ginoo, agi sa iyang mga sulugoon, nasayod ko nga ako anak sa Dios, ug ang akong kinabuhi na panalanginan tungod sa akong pagkamembro sa iyang simbahan. Ang Relief Society nagpasabot sa pagsalig sa kaugalingon. Ang pinakamaayong pagtipig ug pagkaon wala sa mga bodega sa welfare sa simbahan apan anaa sa sinilyuhan ng mga lata ug botelya sa mga panimalay sa atong katauhan. Pagkanindot gayod nga maka itkitag dilata sa harina o bugas o mga munggos ilawom sa higdaanan o sa mga kusina sa kababayenhan nga naghimo sa maong responsibilidad. Ang ingon nga mga pagkaon mahimong dili lami apan makapabaskog kini. Kana kun gamiton bagayod kini. Ang Relief Society nagpasabot sa sakripisyo. Matandog yud ko kanunay niining simple nga panultihon ni Ann Campbell gisulat para sa iyang anak. Siya miingon, ikaw ang babae nga wa nako himua. Ikaw ang mga pirlas nga di nako mapalit. Ikaw ang akong asul nga linaw sa Italia. Ikaw ang akong tipik sa langyaw kalangitan. Daghan kaninyo mga inahan. Kamu ang responsable sa pagatiman o pagdako sa inyong mga anak. Ini katigulang ninyo o muputi na ang inyong mga buhok. Dili kamu mangutana kun unsa ka mahalon ang inyong gisulob kaniadto. Ang auto nga inyong gidriban o unsa kadaka ang inyong balay. Ang inyong init nga pangutana mao. Kumusta naman ang inyong mga anak? Kun midako sila nga maayo, mapasalamaton ka. Kun dili, jutay ra kaayo ang imong kalipay. Ako misulat sa una. Panalanginan kamo sa Dios mga inahan. Kun ang tanang kadaugan o kapildihan sa tao masubay na, kun ang abog sa gubat sa kinabuhi mulugdang na, kun ang tanan natong paghago nining kalibutan sa pagbuntog mahanaw na sa atong pananaw, ikaw na adiha, kinahanglan ka maana adiha. Isip kusog sa bagong henerasyon ang nagkauswag sa kaliwatan. Pipila ka tuig na sa Salt Lake Tabernacle, si Elder Marion D. Hanks may pahigayon usa ka panel discussion. Apil niya nga panel mao ang usa ka matahom ug sarang ka batan-ong babay, diborsyado, usa ka inahan nga may pito ka anak nga kaniadto nag-edad og 7 ngadto sa 16. Siya miingon nga usa ka gabi mitabok siya sa dalan aron sa paghatod og butang ngadto sa silingan. Paminawang iyang mga pulong samtang hinumduman ko kini. Sa akong pagpauli, Makita nako ang akong balay nga nagsiga ang suga. Madungog nako ang mga tingog sa akong mga bata. Sa paggawas nako sa pultahan, pila ka gutlo sa sayupa. Ma, unsay atong pagkaon sa panihapon? Pwede kong ubanan nimo sa library? Kinahanglan kong mukuha o mga poster paper karong gabi una. Naluya o gikapoy, mitanaw ko sa balay, ug nakita nga siga ang suga sa kada kwarto. Nagunahuna ko sa tanang mga bata nga naa sa balay, naghulat nako nga muabot o mutubag sa ilang mga panginahanglan. Misamot kabugat ang akong pamati, labaw pa sa akong mapasan. May numdum ko sa nga naghilak, nga naghangad sa langit ug miingon, minahal nga amahan, dili nagyud nako makaya pa karon. Kapoy na kaayo ko, dili nagyud nako mahimo. Dili ko makapauli ug muatiman sa tanang mga bata nga ako ra. Mahimo bang muanha ko nimo ug muuban nimo bisag usa kagabi ilang? Mubalik lang ko ini kabuntag. Wag yun ko nako madungog ang tubag, apan nadungog ko kini diha sa akong hunahuna. Ang tubag mao, dili anak ko, dili ka makaanhi nako karon, dili gyud ka buot nga mubalik. Apan mahimo kong muanha nimo. Dunay daghang parihas nining batanong inahan nga anaa sa kamingaw ug pagkadesperado. Apan bulahan kayo nga adunay hugot ka pagtuo sa Ginoo nga muhigugma kaniya ug mutabang kaniya. Ang Relief Society nagpasabot og hugot nga pagtuo. Nagpasabot kini og unahon ang angayng unahon. Nagpasabot kini sa butang sama sa pagbayad sa ikapulo. Si Elder Lynn Robbins sa 70 may istorya kabahin sa usa ka stake president sa Panama. Isip usa ka batan-on nga bag-o lang nauli gikan sa iyang misyon, nakita niya ang babay nga gusto niyang minyuan. Malipayon sila, apan pobre. Unya miabot ang hilabihan kalison nga panahon, sa dihang nahurot ang ilang pagkaon ug kwarta. Sabado kadto ug wala nay sulod ang kabinet. Si Rene naguol nga ang iyang batanong asawa magutman. Nakahukom siya nga walay siya mahimo kundili ang paggasto sa ilang kwarta para sa tithing ug ipalit og pagkaon. Sa iyang pagbiya sa balay, gitawag siya sa iyang asawa ug gipangutana kun asa siya padung. Iyang giingnan siya nga mupalit siya og pagkaon. Nangutana siya kun diin siya kwarta. Siya misulti kaniya nga kwarta kini para sa tithing. Siya mingon, kwarta man na sa Ginoo. Ayaw ka na gamita sa pagpalit og pagkaon. Sa ang iyang pagtuo mas hugot pa kaysa iya ha. Iyang giuli ang kwarta og nangatulog silang nagigutom ni anang gabi una. Pagkaugma wala sila'y pamahaw. Ug miadto sa simbahan nga nagpuasa. Gihatag ni Rene ang kwarta sa tithing ngadto sa bishop. Apan mapahitas-on kayo nga musulti sa bishop nga wala sila'y pagkaon. Human sa meeting, siya ug ang iyang asawa mibiya sa chapel ug misugod sa paglakaw. Wala pa sila makalayo sa dihang usa ka bag-ong membro mitawag kanila gikan sa iyang balay. Kining maong tao usa ka mangingisda ug miingon nga daghan siyang nakuhang isda nga sobra sa iyang panginahanglan. Gipustan siya og lima ka gagmayng mga isda diha sa newspaper ug nagpasalamat sila. Samtang nagpadayon sila paglakaw, isangpit sila sa laing membro ug gihatagan sila og tortillas. Unya gitawag na pud sila ug gihatagan sila og bugas. Laing membro nakakita kanila ug gitagaan sila og mga munggos. Pag-abot nila sa ilaha, duna sila'y pagkaon nga paigo sa duha ka semana. Samot sila nga natingala sa dihang giablihan nila ang giputos nga isda ug nakita ang duha ka dagkong isda ug dili lima ka gagmayng isda nga mao'y ilang nakita kaganiha. Ilang giwahiwa ang isda ug gibutang sa freezer sa silingan. Balik-balik silang nagpamatuod nga sukad masukad wala nagyud sila magutman. Akong minahal nga mga kaigsuunan, kining tanan mga kinaiya nga gibarugan sa Relief Society nagpakita nga giliyukan sa kahangturan diha sa mga bukton sa iyang gugma. Mao kini ang gipangandoy natong tanan. Mao kini ang gilauman natong tanan. mao kini ang gipangamuyo natong tanan. Karon akong minahal nga makaigsuonan usa ka pulong lamang agig panapos. Pahinumduman ko kamo nga dili kamo ubos nga mga klase sa mga membro sa gingharian sa Dios. Iya kamong balaan nga mga hinimo, ang mga lalaki naghupot sa priesthood. Lahi ang inyong tahas, apan man mahinungdanon usab. Kun wala kamo ang plano sa kalipay sa atong amahan, dili mahitabo, ug walay tinuod nga kahulugan. Katunga kamo sa mga miyembro sa simbahan, ug mga inahan sa laing katunga. Walay makasayon-sayon kaninyo. Nakadawat ko og sulat sa miaging adlaw, lamang gikan sa usa ka suod nga higala. Ang iyang ngalan mao si Helen, ug ang ngalan sa iyang bana mao si Charlie. Mao kini ang iyang gisulat ug duna pay uban. Ganiha si Charlie ug ako mipakigpulong sa sacrament meeting. Sa among pakigpulong akong giistorya ang tambag sa gihatag nimo dihang migraduar ko sa ikan sa Idaho Falls High School ug mihimo mga plano nga miskwela sa Ricks College. Ingon nimo nga angay kong miskwela sa Church College sa Hawaii diin aduna akoy mas dakong kahigayunan nga makahimamat ug maminyo sa usa ka batan-ong lalaki nga insik ang kagikan. Mipatuo ko sa hamong tambag ug miadto sa CCH. Naminyo mi karon sulod sa 37 ka tuig nga dunay lima ka maanak. Tanan namong lima ka anak nakaalagad og misyon. Tulo sa among mga anak naminyo sa templo sa Hawaii. Dunay mi duha ka mga anak nga wala pa maminyo. Ug nang manginaot mi nga makakita sila og takos nga mga tawo nga makaadto sa templo sa dili madugay. Dunay mi unom ka pinanggang mga apo dugang duha pa nga umabot. Napanalanginan ko nga makaangkon og buutan nga bana kinsa nagtahod sa iyang priesthood ug takos nga mo serbisyo sa Ginoo isip bishop, stake president ug mission president. Kahigayunan ako ang musuporta kaniya sa tanan niyang buluhaton sa simbahan. Nakaserbisyo ko isip stake relief society president sulod sa hapit lima ka tuig. Karon samtang mag-ihap ko sa daghang nakong mga panalangin, dili ko makapugong sa pangunahuna kung unsa kadaka ang impluensya nimo sa akong kinabuhi. Gusto lang ko na masayod ka nga ang akong gisunod ang imong tambag ug tungod ni ana na panalanginan pag-ayong akong kinabuhi. Salamat kaayo sa pagtagad sa akong pag-uswag diha ang bibiya ko sa Hong Kong ug mianhi sa Amerika. Mao kini ang Relief Society sa kababayenan. Maghatag kini kanila og kahigayonan sa pagtubo ug paglambo. Maghatag kini kanila sa estado isip mga rayna sa kaugalingon nilang panimalay. Maghatag kini kanila og dapit ug posisyon diin sila mutubo samtang mugamit sila sa ilang mga talento. Maghatag kini kanila og garbo ug direksyon sa kinabuhi sa pamilya. Maghatag kini kanila og dugang pagsabot sa buutan, mahangturong kauban ug mga anak. Pagka mahimayaon nga organisasyon ang Relief Society, walay katandi niini bisag asa sa kalibutan. Hinaot nga Ginoo mo panalangin sa matag usa kaninyo uban niining katingalahan nga mga kinaiya nga moabot tungod sa pag-apil sa mahinungdanong organisasyon sa Relief Society. Niini mapainubsanon akong nag-ampo sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.